Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Bakı sakinləri hansı duzdan yararlanırlar? Sualımız belədir. Qonaqlarımız professor İbrahim Əhmədov və Rusiyanın Artium Sol şirkətinin Azərbaycan üzrə distributoru İslam Abdiyev, Azərsun Holdingin vitse prezidenti Akif Əsgərov. Söhbətə başlaya bilərik məncə.
Bəli.
İnsanların duza ehtiyacı nədən yaranır İbrahim müəllim? Və elə həm də Akif müəllim.
İbrahim müəllim isə daha iyi olar.
Daha yaxşı olar, o həkimdir.
İnsan dünyaya gələndən onun orqanizminin müxtəlif mühitin mi deyək, Allah talanın mi deyək, bizə bəxş etdiyi bütün yeyinti məhsullarından, komponentlərdən istifadə etməyə bu, yəni, bunun həyatı tələbatıdır.
Mütləfdir.
Duz, bəli, mütləfdir. Duz o qədər dəyərli məhsuldur ki, bilirsiniz, təbabətdə duza aid məsələlər, bir-biri ilə kəllə-kəlləyə gələn belə kobud ifadə eləsək daha yaxşı olar, fikirlərlə uzlaşırıq. Çünki əksər insanlar deyirlər ki, duz ziyandır. Bəli, doğrudan da insan unutmamalıdır ki, ona lazım olan hər bir şeyi bədənin tələb etdiyindən izafi qəbul edəndə bu ziyandır.
Yəni, bu yanlış düşüncələr nədən yaranıb ki, məsələn, yanlış, duz ziyandır? Ağ ölüm deyirlər,
da ona? Bəli, ağ ölüm deyirlər. İndi mən ona gətirmək istəyirəm. Allah rəhmət eləsin, dahi nizami deyibdir ki,
artıq içiləndə.
Bəli. Bir inci saflığı varsa da suda artıq içiləndə dərt verir
orada. Bəli.
İndi duzun biz insan orqanizmində rolu haqqında söhbət eləsək, buna bizim bir verilişimiz kifayət eləməz.
Təbii.
Duz bədəndə bütün maddələr mübadiləsində, su duz mübadiləsində, osmos təzyiqi, nüfuz məsələ, toxumalarda, hüceyrələrdə həyat proseslərinin getməsində iştirak edir. Qanın mayələrinin yəni özlüyündə iştirak edir, sinir sisteminin keçiriciliyində, yəni elə bir bədəndə elə bir funksiya, ürəyin fəaliyyətində yoxdur ki, onlara təsiri olmasın. Amma bir şey biz başa düşməliyik ki, duz bədəndə osmotik təzyiq yaradır, duz bədəndə mayələrin toplanmasına kömək edir, düz toxumalarda toplanıb artıb qalmağa, kirəsləşməyə belə kobud ifadə eləsək, çox olanda, izaf olanda, bu baxımdan da deyirlər ki, duz ağ ölümdür. Ancaq biz unutmamalı ki, duzsuz heç bir canlı fəaliyyət göstərə bilməz.
Məsələn, bir insanın duz tələbatı nə qədər? Yəqin gözləyirdiniz bu sualı, çünki
yox, indi bu sual labid olan sözdür. O baxır insanın vərdişinə, onun yaşadığı mühitə, yəni hətta coğrafi iqlimə, çünki o milli adət-ənənələrə, mentalitetə, bunun tələbatı müxtəlifdir.
Allah Allah, mentalitetə də dəxil varmış duzun.
Əlbəttə, indi gəlin götürək. Rusiyada yaşayan insanlar, Azərbaycanda yaşayan insanlar. Onların bəyən duz tələbatı eynidir mi? Xeyr. Deyirlər ki, onlar sivildirlər, az duz qəbul edirlər. Bunu belə demək düzgün deyil. Bədən öz tələbatını istəyəcəkdir. Onlar soyuq yerdə yaşayırlar. Ona görə də az tərirlər, az maya yetirirlər. Bədəndə duza tələbatı az olur. Amma bizim yaşadığımız iqlim isti iqlim quşağıdır. Ona görə də bizim bədənimizdən tərlə bu maddələri ifraqatla çox ifraz edirik. Ona görə də bizim tələbatımız aydın məsələ ki, yüksək olmalıdır. Ümumiyyətlə götürdükdə normal duza tələbat 6-8 qram səviyyəsindədir. Orta hesabla.
6-8 qram.
Bəli, 6-8 gün ərzində. Gün
ərzində.
Bu o demək deyil ki, biz süfrəmizdə qoyub xörəyimizin üstünə səpdiyimiz. Yəni bütün qida məhsulları ilə.
Yeməklə bir yerdə.
Yeməklə, hər şeyinlə. Məsələn, mağazadan kalbasa alırıq, içərisində duz var. Çörək alırıq, içərisində duz var. Pendir həmçinin. Yəni makaron vermişin. Nə məmulat desək, onun tərkibində az çoxluğundan reseptorasına müvafiq olaraq duz var. Bunların hamısı bir yerdə.
Biz necə müəyyənləşdirək? Onları bilmirik ki, məsələn, çörəyi yedik və orada nə qədər duz var.
Yəni, ona heç ehtiyac da yoxdur. Çünki oradakı misqallar ümumiyyətlə götürəndə bədənin tələbatını. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, xörəyi eləcə də məhsulları çox duzdamayaq. Çünki çox bayaq dedik, ziyandır.
Hər şeydən alırıq.
Ziyandır, bəli. Amma indi yay vaxtında, isti vaxtlarda biz deyək ki 6 gram verək, bu bədənə kifayət eləməyəcək. Orqanizm bədəninə lazım olan duzu öz istəyəcəkdir. Biz öz nə qədər onu məhdudlaşdırmağa çalışsaq da, yemək istəməsək də, bədən artıq olanda ondan özü imtina edəcək. Yəni görürsüz, bəzi adamlar deyir çox duzlu yeyəndir. Əsasən bu cavan əsasən cavanlar, xüsusən cavan qadınlar çox istəyir. Çünki onlarda anemiya meyillik var, bədən də tələb edir ki, duzu çox verin. Biz onu o duz da dəmirin bədəndə saxlanmasına, mənimsənilməsinə kömək edir. İnsan orqanizmi elə mürəkkəb mexanizm ki, özü özünü tənzim. Amma bədbəxtlik bundadır ki, kimsə buna vərdiş edibdirsə, o vərdişi qidalanmada vərdiş qazanmaq çox asandır. Bir neçə dəfə qəbul etmək kifayətdir. Amma onu tərk etmək çox çətindir. Buna iradə lazımdır. Onun üçün də çalışmaq lazımdır ki, bəli, çalışmaq lazımdır ki, həmişə israfçılığa yol verilməsin hər bir məhsulda. Eləcə də duzdan az istifadə. Amma az istifadə edir. Hansı duzdan istifadə edir?
Hansı duzdan? Əsas məsələ də budur.
Ona görə də.
Hansı duzdan?
Bəli, elə.
Duzun yodlaşdırılması. Yəqin ki, yodlaşdırılmış duzdan deyəcəksiniz.
Bəli, əlbəttə yodlaşdırılmış.
Niyə belə önəmlidir İbrahim müəllim?
Ona görə ki, görürsünüz, bizə duz həm qida məhsulu kimi orqanizmimizə xeyir verir. Həm də bizim bədənimizdə çatışmayanın yerini dolduran əlavə bir vasitə kimi rol oynayır. Çünki bu ümumiyyətlə insan cəmiyyəti mövcud olandan müxtəlif xəstəliklər insanlarda mövcuddur. Belə xəstəliklərdən biri də yod defisitidir. Adətən yod defisiti demirlər, həkimlər də, cəmaat da deyirlər zob, yod çatışmazlığının ən ciddi bəlası adlandırırlar. Ancaq mən belə deməzdim. Yod çatışmazlığı çox mürəkkəb və geniş areala malik olan bir patologiyadır. Çünki onun təzahürünü biz hiss elədiyimiz qalxanvari vəzin hiperplaziyası böyüməsidir. Ancaq biz başa düşməliyik ki, yodun insan orqanizmində funksiyaları olduqca çoxdur. Onun yeganə yəni yolu, orqanizmə təsiri, qalxanvari vəz vasitəsilədir. Çünki qalxanvari vəz yodu bizim qidamızdan, suyumuzdan alır və ondan tiroid hormonlar hasil edir. Bax, o tiroid hormonlar isə baş beynin, yəni hipofizin fəaliyyətini tənzimləyir. Deməli, tiroid hormonlar kifayət eləməyəndə və yaxud da çox olanda beyin fəaliyyəti pozulur. Bütün orqanizmi də tənzimləyən beyinlə endokrin vəzlərdir. Deməli, onda orqanizmdə sabitlik pozulur. Bədəndə maddələr mübadiləsi öz məhvərindən çıxır. Bu bilavasitə yod defisiti xəstəliklərinə, indi biz onların yeri gəldikcə ara-ara adlarında deyəcəyik hansı fəsadlar var. Eləcə də başqa xəstəliklərin peyda olmasına və yaxud da ki, mövcud xəstəliklərin, xroniki xəstəliklərin ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Bax, buna görə də yod deməli bizim ona görə bəzən çox sual verirlər ki, niyə görə duza qatırlar?
Niyə qatırlar?
Birinci ona görə ki, Allah Taala yodu bizə duzla veribdir. Yəni, hansı məhsulda olub, onunla da zənginləşdirmək vacibdir. Bizim qidamızda, yəni indi əhalinin istifadə etdiyi yeyinti məhsulları o qədər təmizlənmiş, saflaşdırılmışdır, yəni orqanoleptik olaraq cəzb eləsin deyə, təmizlənmişdir ki, onda bioloji fəal maddələr az qalır. Ondan əlavə də biz gözəl başa düşürük ki, yod uçucudur. Ona görə məhsullarda olan yod da tezliklə uçub azala bilir. Bundan başqa da yodla zəngin məhsullar bizim mətbəximizdə azdır. Yodla zəngin əsas məhsullar dəniz məhsullarıdır. Onlardan da demək olar ki, bizim qidamızda çox az. Bax, ona görə də deməli, bizim suyumuzda az, qidamızda az. Bədənin tələbatı ödənməyəcək. Deməli, dolayı yolla bunu ödəməliyik. Bunun da yolu odur ki, gündəlik istifadə olan yeyinti məhsullarından biri yodlaşdırılsın. Ona görə duz bu barədə əlverişlidir ki, duzu kasıb da yeyir, varlı da yeyir. İlin bütün fəsillərində istifadə olunur. Yəni, duz belədir ki, hər gün insan ondan özü istəməsə də istifadə etmək məcburiyyətində qalır. Başqa məhsulların insan fərdi xüsusiyyətlərindən, tələbatından asılı olaraq bir məhsulu, biri çox yeyir, biri az yeyir, biri ümumiyyətlə. Amma duz elədir ki, onun hamı demək olar ki, təxminən bərabərmi. Qoy 3-4 qram artıq və ya əski yeyir. Amma hər gün ki, onu qəbul edir. Bax, bu baxımdan duz daha əlverişlidir. Həmçinin bir də bir xüsusiyyəti var. Duzun həm yodlaşdırılma texnologiyası çox asandır. Onun həm də üzərində nəzarət, istəyir istehsalda olsun, istəyir ticarətdə, istəyir ev təsərrüfatında, üstündə onu nəzarət aparmaq da olduqca asandır. Bax, bu baxımdan duz ən əlverişli məhsuldur yodlaşdırmaq üçün.
Aha, nə gözəl. Bakı sakinləri hansı duzdan yararlanırlar? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər, qonaqlarımızla birazdan söhbəti davam etdirəcəyik. Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakıdasınız, 101.7 FM-dəsiniz. Əziz dinləyənlər, Bakı sakinləri hansı duzdan yararlanırlar? Bugünkü sualımız belədir. Bugün 3 qonağım var. 3-cü qonağım elə indicə gəlib çıxıb. 1-ci qonağımı deyim sizə, Səhiyyə Nazirliyinin mikronutrient çatışmazlığı üzrə milli koordinatoru İbrahim Əhmədov, Rusiyanın Arsemsol şirkətinin Azərbaycan üzrə distributoru İslam Abdiyev. İslam əlim, xoş gördük. Aha, Ukraynan deməkdir. Ukraynan, üzr istəyirəm. Və kim? Və Azersun Holdingin vitse prezidenti Akif Əsgərov. Siz də salamlayıram, İslam əlim, bizə qoşuldunuz. Biz indicə bir mesaj almışıq. Bir nəfər Ənvər dayı bizə zəng vurub və soruşub Fərəhdən ki, elə bir üsul varmı ki, ev şəraitində duzun yodlaşdırılığını yoxlaya bilək?
Bəli, var.
Hardan bilək deyir Ənvər dayı, bəli.
Mən bunu geniş izah eləyəcəkdim, ancaq sual meydana çıxdı, qısaca o suala cavab verək ki, dinləyicimiz də öz istiqamətini götürə bilsin. Bəli. UNICEF-in dəstəyi ilə Azərbaycana hər il, yəni 2001-ci ildən bu ilə qədər, hər il 15-18 min ədəd duzda yodu istənilən, yəni çöl şəraitində, ev şəraitində istənilən vaxtda, yəni harada olmasından asılı olmayaraq, yod var yoxsa yoxdur, yəni buna biz keyfiyyət reaksiyası deyirik. Onu təyin eləmək üçün hər il 15-18 min ədəd kit testlər deyirik, yəni o ləkə metodu ilə, indikatorda bəzən cəmaat deyir, belə bir vəsait var. Və o vəsaitləri Azərbaycanın bütün rayonlarının səhiyyə orqanları, yəni gigiyena epidemiologiya mərkəzlərinə paylanılır. İstənilən vətəndaş gigiyena epidemiologiya mərkəzindən həmin kiti pulsuz əldə edə bilər, evində saxlaya bilər və aldığı duzun üzərinə, oradakı məhluldan bircə damla damızdırmaqla görəcək, əgər qaralırsa, deməli yod var.
Bəli. Yəni, satışda olacaq. Var.
Yəni, o paskanı açır, ondan bir az ağ kağız üzərinə mi, nəlbəkiyə mi, yəni ağ müsətləri tökür, bir balaca. Üzərinə həmin o flakonda olan məhluldan, rəngsiz məhluldan bir-iki damla damızdırır. Əgər yodu varsa, qapqara qaralacaq.
Ah, demək var belə bir üsul.
Bəli, var, tətbiq olunur.
Ənvər bəyə söyləyək ki, var. Bizə dinləyici zəngi var, söylədilər indi mənə. Lütfən siz qulaqçıqları giyinin və dinləyiciləri işidin. Alo.
Alo.
Sabir müəllim.
Sevirəm, salam müəllim.
Salam, xoş gördük Sabir. Qonağınızı
da təbrik edir. Nədir, salamlayıram.
Sağ
ol. Bu düz məsələ, siz yaxşı düz sual verdiniz. Bəs çörəyin içində necə bilər? Bu heç, bu mağazadan alıram paçka. Bu gelmişiz sizə bu veriliş, bir iki ay yoxsa bir ay qabaq. Doktordur. Düzdür, gedib götdüm 28 yav şeydədir, o Jelezdar qayanın yuxarıda. Həkimdən götdüm o jetkisi bu deyən indi.
Bəli.
Deyən. Məndə var o, balada bir şey fleşkidir.
Amma qırmızısından istifadə eləmə, ağlarından istifadə.
Çörəyi də mən bilmə, çörəyi o. Bu çörəyi də padvallarda bişirirlər. Zavodda gəlmələr, zavodda yoxsa fabrikdir, şeydir, adları. Pekarlı. Zavodda belə yoxlanır gedir. Bu pekarlarda necə olur? Hansı ki Patpol çörəklər pişirilir. Bu çörək necə yoxlar? Həmişə çörək yeyir.
Birinci ifadənizə cavab olaraq bildirirəm ki, əgər heylə duzun, yodlaşdırılmamış duzu siz aşkar edirsiniz, mağazaya qaytarırsınız, onlar da müsəlman sayağı kobudluqlar edirlər, bu cinayətdir. Siz yaxşı olar ki, bu zaman yaşadığınız rayonun gigiyena epidemiologiya mərkəzinin qidalanma şöbəsinə müraciət edəsiniz. Qaldı çörəklərin tərkibində fərdi yolla heç kim və eləcə də lap biz özümüz çörəyin içərisində duzun o miqdarını və yəni yodlaşdırılmış olub olmaması aşkar eləməyə imkanına malik deyilik. Sadəcə olaraq bunun üzərində dövlət nəzarəti aparılır. Yəni nəzarət orqanları yeyinti sənayesində tətbiq edilən istər çörək olsun, istər kalbasa, pendir, nə olur olsun. Burada tətbiq edilən duzların yodlaşdırılmış olmasına nəzarət edirlər və aparılan tədqiqatlar göstərir ki, təxminən 80-90% müəssisələrdə yeyinti sənayesində aydın məsələdir ki, ancaq yodlaşdırılmış duzdan istifadə edilir. Bu baxımdan biz sadəcə olaraq öz istifadə etdiyimizə nəzarət etməyimiz, yəni alıcı kimi, yəni kifayət edir. O müəssisələrə dövlət nəzarət orqanları bu məhsulların tərkibinə yodlaşdırılmış duz qatılmasına nəzarət aparırlar. Bu barədə arxayın ola bilərsiniz.
Bəli, buyurun. İslam müəllim söhbətə qoşulur.
Sabir müəllim də.
Bəli.
Hörmətli Sabir müəllim, deməli o bəzən satışda saxta duzlar olur.
Düz deməli Ukrayna istehsalı olan qırmızı qutularında deməli siz görürsünüz ki qutularda duz. Ancaq heç də bunu çətinliklə fərqləndirirsiniz. Onu saxta yaxud deməli əsl duzdan fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri odur ki, saxta duzun qutusu nisbətən boş olur. Çəkisi 1 kiloqrama kimi çatmır. Ancaq o qırmızı deməli qutularda olan Ukrayna duzunun çəkisi mütləq 1 kilodan ya 25-50 qram arasında kənarlaşmırlar. Ondan artıq olmur. Ancaq saxta duzun tərkibində təxminən 250-300 qrama qədər çəkisində fərq edir. Çünki qutunun tutumu eyni olduğu üçün bu saxta duzu dolduranda o duzun tərkibində müəyyən maddələrin az olması, ondan sonra onun saxta olması, hamısı o duzun çəkisini az edir.
Həm
bas, də həcmi birdir, ancaq çəkisi az.
Həm də üzr istəyirəm, elə bir xüsusiyyət də var ki, Sabir müəllim, əksər o duz istehsal edənlər, yəni keyfiyyətli duz istehsal edənlər ünvanlarını və telefonlarının üstündə yazmış olurlar. Amma o saxta olanlar bunlardan qaçırlar.
Təbii.
Saxta duzun o bir də onun üzərində, saxta duzun üzərində deməli onun buraxılma tarixi çap üsulu ilə yazılır. Ancaq o orijinal duzun üstündə deməli o həmin günü vurduğu deməli çapla vurulur, hiss olunur ki bu vurulmadır. Çap yox, vurulmadı.
Həkk olmadı, bəli. Həkk olmadı.
Bəs bu saxta duzlarla mübarizə necədir? Olur mu belə bir şey mübarizə?
Mübarizə olur.
Necə, ne inirsiniz məsələn? Siz Artyom Solun Azərbaycan üzrə distributrisiniz. Və deyirsiniz ki, sizdə də, sizin...
Yəni, sizin duzunuzu da imitirib
ötəyirlər. Sizin duzunuzu da
vallaha belə çıxır. Bəli, o Ukrayna, Ukrayna duzun kütləvi şəkildə saxtalaşdırırlar. Onun da, bilirsiniz necə edirlər, onu, burası biz bir firma kimi bunu imkanımız çatmır. Ancaq biz vaxtaşırı monitoring keçiririk, o müəssisələri müəyyən edirik. Onu birbaşa olaraq biz Vergilər Nazirliyinə, ondan sonra Səhiyyə Nazirliyinə,
hüquq mühafizə
orqanlarına onu yazılı şəkildə çatırıq ki, bu müəssisələrdə bunlar da bu. Bu dəfələrlə bizim iştirakımızla bunlar yoxlamalar keçirib, o ticarət şəbəkəsindən o duzlar çıxarılıb. Ancaq bilirsiniz, bu saxta duz belədir ki, onu buraxır, yığdı maşına payladı, mümkün deyil. Onun ilə nələr necə deyirlər? Belə bir ümum xalq mübarizəsi lazımdır.
Nədir fərqi məsələn? Saxta duzla o birinin fərqi
saxta
nədədir?
Saxta duzun fərqi, bizim məsəl üçün duzda fərqi ondan ibarətdir ki, bizim duzun qutunu əlinizə götürəndə...
O möhkəm olur, onu bilirik.
Bu, möhkəmliyindən başqa, bu möhkəmdir. Onun o qutu, mal, əmtə nişanları hamısı yerindədir, ölçüləri hamısı düzdür. Ancaq saxta duz istər-istəməz ki, bu, deməli, onu sönüsün çap olunur. Ancaq onu dolduranda əllə istifadə elədiklərindən. Onun o qutu əyrilir. Qutu, bilirsiniz, bizdə onu maşın vurub çıxarır. Çünki eyni standartla çıxarır. Ancaq onu əldən dolduranda istər-istəməz müxtəlif...
İslamlarım, Sevdə xanımın fikri başqaydı mən onu.
Məsələn, keyfiyyət demək istəyirdim.
Yəni, keyfiyyətinə, yəni, keyfiyyətinə təhsil onu...
Keyfiyyətinə bəli, çox təsir
bəli, bunu ifadə edək ki, Sevdə xanım, əgər duz düzgün texnologiya ilə emal olunursa, onun tərkibində kənar maddələr, kənar qarışıqlar, ağır metallar, metalloidlər, kimyəvi maddələr, bunlar maksimal dərəcədə təmizlənirlər. Amma saxta duzlarda bunları həyata keçirməyə
imkan yox. Onların hamısını biz xörəyə töküb və yeyirik.
Bəli, onlar bizim orqanizmimiz üçün eyni zamanda təhlükə mənbəyi.
Yo, mən onu qeyd edim ki, bu Ukrayna duzunun bir üstünlüyü var ki, bu duz deməli 120 ildən çoxdur yerin altından 200, 300, 400 metr dərinliyində yerin altında duz layları var, oradan çıxarılır, dərmanlarda üyüdülür, qablaşdırılır, yodlaşdırılır, sonra satışa çıxarılır. Bu duz bütün Avropa dövlətlərində, Rusiyada, Ukraynada, bu tam standartlara uyğun,
dünyanın,
məli, o duza verilən bütün tələblərə cavab verən bütün maddələr, hamısı normal şəkildə onun daxilində
var. Üzr istəyirəm, mən müdaxilə eləyirəm. Bəli, doğrudan da Ukrayna duzu dəyərli duzdur, ancaq Azərbaycanın biz duzlarını da heç vaxt, yəni öz təbii məhsullarımızı da diqqətdən kənarda qoymamalıyıq. Dünyada analoqu olmayan ən gözəl duz Naxçıvan duzudur.
Bəli.
Yəni, hətta təbabətdə belə bir ifadə var da, deyirlər, qan təzyiqi yüksək olana duz gərək az yesin. Naxçıvan duzunun bu barədə də çox yüksək önəmliliyi var. Onun tərkibində maqnezium duzları olduğuna görə, hətta arterial təzyiq olanlar üçün də istifadə etmək təhlükəli deyil. Sadəcə olaraq indi biz onu əldə etmək, yəni yolların bağlı olması, gətirmək imkanlarına görə eləcə də onun istəyir. Ancaq Azərbaycanda, yəni Masazır gölündən yığılan duzun da keyfiyyətinə gəldikdə, duz tərkibli keyfiyyətinə gəldikdə, o da olduqca yüksək dəyərli duzdur və onun da keyfiyyət tərkibi haqqında lazımı laborator tədqiqatlar aparılıb var. Sadəcə olaraq onun təmiz əldə edilməsi, təmiz istehsal edilməsi, düzgün texnoloji qaydalara əməl edilməsi, bax bu baxımdan biraz axsama var. Yoxsa ümumiyyətlə biz bir şeyi yaddan çıxarmamalıyıq. Bizim öz təbii torpağımızda, öz ərazimizdə olan məhsulların onlara biz orqanizmimiz, bizim bioloji mühitimiz öyrənibdir. Kənardan gələn məhsulların hamısı bizim bədənimiz üçün müəyyən biz belə ifadə edir. Yeyinti məhsulları özü də informasiya vasitəsidir. Bax görürsünüz indi Asiya ölkələrindən indi Afrika ölkələrindən məhsullar gəlir və bu məhsullarla bizim orqanizmimizə indiyə qədər mövcud olmayan, yəni Təbabətdin Azərbaycanda aşkara çıxarmadığı müəyyən xəstəliklərin artıq yolu açılır. Və ona görə də biz deməməliyik ki, bizim məhsulumuz pisdir. Pis məhsul yoxdur. Onun pis istehsalçısı, pis təmizləyəni, pis emal eləyəni, pis ortaya çıxardanı var.
Bax
bu baxımdan.
Mən isə sual verirəm.
Buyurun, buyurun. Buyurun.
Bilirsiniz Əbrahimli, bax keçən illəri biz müəyyən avadanlıqlar almışıq.
Bəli.
Ki Masazlıq gölünün duzundan istifadə edək, onu necə ilə satışın. Bizə həm ucuz başa gəlsin, həm də əhalinin alıcı qabiliyyətinə. Mən bu barədə Ekoloji Nazirliyinə müraciət etmişəm. Rəsmi qaydada bizim firmalarla müraciət eləmişik. Mənə onların rəsmi yazısı odur ki, bu duzun tərkibi çox çirkli olduğu üçün, masaj üçün, ondan qida üçün istifadə eləməlməz. Mən çox təsəvvür edirəm ki, o məktubu mən gətirə bilmədim bura. Məndə o məktubun orijinal surəti var, idarə rəisi qol çəkib.
İslam
bu məhsulu, deməli, qida üçün yararsızdır, orada da səbəblərini göstərir.
İstifadə eləyəndən sonra da.
Təmizlənsə də onu tərkibində qalıq-qalıq. Mən sizə bir məsulunu pislə verəm, ancaq masazır duzu bir şeydə qeyd edirəm ki, Sovetlər dövründə masazır gölünün duzun satışı qadağan olur. Heç vaxt oradan
duzu edirəm. Ay, sağ olun. Çox gözəl bir məqama ilişdirdiniz bizi. Ona görə də mən çox sağ olun İslam müəllim. Sovetlər dövründə bəli, doğrudan da o qadağan olmuşdu. Niyə görə? Çünki Sovetlər dövründə Azərbaycanda yodlaşdırılmış duz istehsal olunmurdu. Bilirsinizmi, dünyada bu yod defisiti patologiyaları günü-gündən artırdı və 60-cı illərə qədər Sovet ölkəsində bu xəstəlik günü-gündən artdığına görə onda SSR Nazirlər Sovetinin əmri ilə, qərarı ilə yodlaşdırılmamış duzun tətbiqi istər insanların qidasında, istərsə də heyvanların yemlənməsində o qadağan oldu. Bax, 60-cı ildən sonra bütün hər bir regionda, yəni post-sovet məkanının bütün ölkələrində yodlaşdırılmış duzdan istifadə olunurdu. Və indi yaşlı şəxslər, nümayəndələr, vətəndaşlar özləri də yadlarına sala bilərlər. O vaxt duzun üzərində yodlaşdırılmışdır sözü yazılmadı.
Yazılmadı.
Çünki bu bir mənalı idi, ehtiyac yox idi. Yəni, indiki kimi demokratiya aşkarlıq deyil ki, hər şeyin içində nə də var o bilinsin. Amma sadəcə olaraq onun üzərində bir yazı olurdu. İstifadə müddəti 6 aydır. Amma indi hamı bilir ki, duzu normal yerdə, rütubəsiz yerdə saxlasan, 10 ildə saxlasan, 15 ildə saxlasan, o duz duzluğunu itirmir. Sadəcə olaraq onun yodu uçub gedirdi. Yəni bioloji təhlükəliliyi, yəni xeyirliliyi aradan qalxırdı. Və indi İslam müəllimin o biri fikrinə gətirək ki, elə o dövrlərdə də, yəni Məsazır gölü ətrafında yaşayan əhalinin İstər gəlir yeri, istərsə də onun yeyinti məhsulu kimi bu duzdan istifadə ediblər. Mağazadan onları almırdılar. Gedib vedrə ilə yığıb gətirirdilər pulsuz parasız.
Aha, mən bir dinləyicimi...
Bir dəqiqə özür istəyirəm. Əgər o duz belə bunların dediyi kimi elə təhlükəli olsaydı, onda gərək saray Masazır Binəqədi ərazisindəki əhalinin hamısının daxili üzvləri, onların qan yanılma sistemləri, qara ciyərləri, böyrəkləri, beyinləri sıradan çıxmış olardı.
Doğru.
Bəli, hər bir məhsulun tərkibində kənar maddələr var. Sadəcə olaraq, o təbii olaraq Masazır duzunda olan təhlükəli komponentlər onun yuyulması zamanı, texnologiyası, emalı zamanı və eləcə də ən əsas gölün qorunması zamanı aradan qalxacaqdır. Duz tərkibinə qalanda o xarici ölkələrdə də, Türkiyədə də, Amerikada da, Kanadada da, Fransada da, Amerikada da, Almaniyada da aparılıb yoxlanıbdır bu duzlar. Bizim əlimizdə bunun haqqında məlumatlar var və onun heç cür kimyəvi tərkibinə görə başqa duzlardan geri qalmır. Ona görə biz öz sərvətimizin üzərinə kölgə salmaq ixtiyarına
malikdir. Dinləyici zəngi var. Mən onu olar mı dinləyici zəngini?
Bir əlavə eləyərdim. Əlavə edəndim. Mən o təcrübəmi deyəcəm. Mən çünki 1980-ci ildə deməli Azərtifak sistemində duzun, ümumiyyətlə duzun satışı üzrə mən əmtəşünas işləmişəm. Duz satışı, duzun gətirilməsi, o üçün ölkələr arasında. Deməli, o zaman SSR ölkələrində ancaq artyomsol duzundan istifadə olunurdu.
Bir də üzr istəyirəm, üzdən rəq qonşularımızdan gələn.
Onda bizə gəlirdi ancaq ekstra duzu, az miqdarda gəlirdi ekstra duzu. Deməli, yollaşdırmış düzlə o dövrdə təminat belənçidir. Deməli, biz Səhiyyə Nazirliyindən xüsusi bir məktubla alırdıq. O rayonlardakı yod çatışmamazlığı var. O rayonların bizə siyasi verilirdi və həmin rayonlara hamısına yollaşdırılmışdı.
İslam müəllim, mən üzr istəyirəm, bu başqa mənadadır. Yəni, onlarda orada məcburi qaydada deyil, onda bütün əhali özünün xəbəri olmadan yollaşdırılmış duz alırdı. Sadəcə olaraq endemik zonalar ki deyirik, 9-11 rayon vaxtı ilə endemik sayılır. İndi Azərbaycanın hər yerində bu problem var. O vaxtda bu problemin qarşısını dolayı yolla bir qədər azaltmaq üçün orada müəssisələrə, yəni bilavasitə daha o göldən yığılan vedrə ilə satılanlar getməsin deyə, həm də